Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarovdir deb bayonot berdi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar.
MTS O'zbekistonning sobiq rahbari Behzod Ahmedovning Gulnora Karimova saltanatining qulashiga turtki sifatida ko'rilgan ko'rsatmasi ochiqlandi. Ishi tergovda bo'lgan yozuvchi Nurullo Otaxonov video murojaat yo'llab mamlakatdagi buyuk o'zgarishlarni olqishladi. Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy namoyishlar to'g'risidagi qonunni buzishda ayblanib 20 sutkaga hibs qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'tgan hafta Toshkentda xufiyona tarzda hibsga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni mamlakat konstitutsiyaviy tizimiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. U mazkur ayblov bilan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2017 yilning 27 sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi bo'yicha ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbusi guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, 1 oktyabr yakshanba kuni Abdullayev ustidan yopiq mahkama bo'lib o'tgan. Mahkamada jurnalistga ayblov e'lon qilingan va uni hibsga olish to'g'risida qaror qabul qilingan.
Keyin 159 modda bilan ayblagani aniq bo'ldi. Ya'ni 4-chi qismi. Hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirish degan shu modda. Bu modda bo'yicha 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mana shunaqa deyilgan.
Bobomurod Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi Gvardeyskiy yer to'lasida hibsda ushlab turilibdi. Dastlab Abdullayev Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida gumon qilinuvchi sifatida ko'rilayotgani aytilgandi. Lekin Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, jurnalist O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi bo'yicha ayblanayotgani aniqlangan. Ayni paytda 3 oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qildi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga bolta urgani juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev hech qanday jinoyatchi emas. Erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa tutqazilayaptilar.
Usmon Haqnazarov taxallusi ostida keng jamoatchilik nazaridan panada qolib ketadigan O'zbekiston oliy rahbariyatidagi voqea hodisalar yoritilgan maqolalar 2003 yildan buyon e'lon qilib kelinadi. Haqnazarov imzosi bilan internetda e'lon qilingan turkum maqolalar katta shov-shuvlarga ham sabab bo'lgan. Muhammad Solih Istanbuldagi matbuot anjumanida O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni ozod etishga chaqirdi. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari assotsiatsiyasi ham Abdullayev bo'yicha bayonot berdi. Ayni paytda 30 dan ortiq tashkilot imzosi bilan Bobomurod Abdullayev himoyasiga petitsiya imzolandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda matbuot erkinligi masalasini muhokama etishga taraddud ko'rayotgan bir paytda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olindi deyiladi 28 ta xalqaro tashkilot imzo chekkan petitsiyada.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ishi tergovdagi yozuvchi Nurullo Otaxonov yurtdoshlariga murojaat qilib, mamlakatdagi buyuk o'zgarishlarni olqishladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiyadagi muhojiratdan vataniga qaytgach, Toshkent aeroportida ushlanib, 27 sentyabrda tosh turmaga qamalgan va 1 oktyabr kechga yaqin ozod qilingan yozuvchi Nurullo Otaxonov 3 oktyabr kuni o'zining Facebookdagi sahifasida qo'lga olinganidan boshlab uni qo'llagan yurtdoshlariga murojaat qildi.
Allohning hikmati bilan boshimga ozgina sinov tushdi va bu sinov bahona olam yurtimizdagi 2 buyuk o'zgarishni ko'rdi. Birinchisi, xalqimiz chorak asrlik g'aflatdan asta-sekin uyg'ona boshlabdi. Ikkinchisi, davlatimiz xalqning dodiga quloq sola boshlabdi. Xalqimiz ko'z o'ngida davlatimiz shani va obro'yini yuksaltirish yo'lida yangi iqtidor olib borayotgan ezgu ishlarga qo'limdan kelganicha hissa qo'shish niyatimda qat'iyman va sobitman.
Yurtdoshlariga minnatdorchilik bildirarkan Otaxonov jumladan shunday dedi.
Aziz va muhtaram do'stlar, shu 5 kun davomida kecha kunduz tinmasdan meni qo'lladingiz, haqqimga duolar qildingiz. Sizlarni zahmatga qo'ydim. Men sizlardan 1000 dan 1000 roziman. mendan ham rozi bo'linglar. Yuksak ishonchlaringizni oqlash, xizmatlaringizni qilish umrimiz oxirigacha bo'ynimizdagi burchdir. Duolaringizga va ma'naviy qo'llovlaringizga hamisha muhtojman. Salomat bo'linglar.
Dedi Nurulla Otaxonov. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning Kun.uz saytiga ma'lum qilishicha, Nurulla Otaxonovning terrorizmga aloqadorligi to'g'risidagi gumon tasdiqlanmagan, shuningdek unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Ammo Otaxonovga nisbatan 2017 yil 11 may kuni Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 1 qismi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244 modda / 1 moddasi 3 qismi G bandi, ya'ni jamoatchilik xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib sodir etish bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov ishlari davom etadi. 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga kelgan Nurulloh Muhammad Ravxon taxallusi bilan ijod qiladigan yozuvchi Nurulla Otaxonov Islom Karimov xalqaro aeroportida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning Nevada shtati Las-Vegas shahrida Steven Paddock Country musiqa festivali paytida otib o'ldirgan odamlar soni 59 kishini tashkil qildi. Bundan tashqari yana 527 kishi yaralandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Las-Vegasda odamlarga qarata o'q otgan Steven Paddockni bu jinoyatga nima undagani hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Bu haqda 2 oktyabr kuni Las-Vegas sherifi Clark Joseph Lombardo ma'lum qildi.
We have to establish what his motivation is first, and there's motivating factors associated with terrorism.
Biz uning motivlari nimalardan iborat bo'lganini birinchi navbatda aniqlashimiz lozim. Bu terrorchilik bilan bog'liqmi yoki aqldan ozgan odamning xatti-harakatimi degan savolga javob topish bugun tergovning asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda, dedi sherif. Rasmiylarga ko'ra, otishma oqibatida halok bo'lganlar soni 59 kishiga, yaralanganlar soni esa 527 kishiga yetdi. Politsiyaning bildirishicha, Paddock qo'lga olinishi aniq bo'lib qolganidan so'ng o'zini o'zi otib o'ldirgan. Paddock o'q otgan Mendeli Bay mehmonxonasining 32 qavatidagi xonadan 17 qurol topilgan. Uning Nevada shtati Mesquite shahridagi uyidan tintuv paytida yana 18 qurol va bir necha mingta o'q chiqqan. AQShning Las-Vegas shahridagi fojia uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Radikal guruh faoliyatini yorituvchi Amak agentligi otishmani bir oy avval Islom dinini qabul qilgan shaxs sodir etganini bildirdi. Biroq bu borada hech qanday dalillarni keltirmadi. Federal tergov byurosi maxsus agenti Aaron Raus odamlarga qarata o'q otgan 64 yashar Steven Paddockning terrorchi guruhlar bilan aloqada bo'lganiga oid dalillar yo'q ekanini 2 oktyabr kuni ma'lum qildi.
As this event unfolds, we have determined to this point no connection.
Hozirgacha voqea rivojini o'rganib, biz bu voqeaga xalqaro terrorchi guruh aloqador ekanini aniqlay olmadik, dedi Raus. 1 oktyabr kuni Las-Vegasda o'tayotgan Country musiqasi festivali paytida 64 yashar Steven Paddock odamlarga qarata o'q ota boshlagan edi. AQSh prezidenti Donald Trump bu voqeani AQSh tarixidagi eng mudhish fojia sifatida sharhladi. Bundan avval Florida shtatining Orlando shahridagi tungi klubga qilingan hujumda 49 kishi halok bo'lgan edi. Bu hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgandi. Donald Trump qonli fojia munosabati bilan 4 oktyabr kuni Las-Vegasga borishini e'lon qildi. Steven Paddockning akasi Eric Paddockning aytishicha, Steven multimillioner va kazinolarning doimiy mijozi bo'lgan. Eric jurnalistlarga Steven Paddockni 59 odamni o'ldirishiga nima turtki bo'lganini hozirgacha tushuna olmayotganini aytdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
MTS O'zbekistonning sobiq rahbari Behzod Ahmedovning Gulnora Karimova saltanatining qulashiga turtki sifatida ko'rilgan ko'rsatmasi ochiqlandi. Moskvada muhojir o'zbek millatdoshini bo'g'ib o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. So'xlik tadbirkor hokimiyatning asossiz qarori bois 100 million so'mga tushdim deb shikoyat qildi.
Hokimiyatiyaptiki, xohlagan joyinga bor deyapti, bo'lmaydigan narsa deyapti.
Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy namoyishlar to'g'risidagi qonunni buzishda ayblanib 20 sutkaga hibs qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
15 million dollar ustidagi tortishuv Gulnora Karimovaning eng yaqin sherigi Behzod Ahmedovni uning dushmaniga aylantirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2-oktyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar mahkamasi MTS O'zbekiston Telekom shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovning 2012 yil 10-sentyabrida Rossiya tergovchilariga, 2015 yil mayida esa Shvetsiya tergovchilariga bergan guvohlik ko'rsatmasini jamoatchilikka e'lon qildi. Ozodlik tanishib chiqqan birinchi hujjat rasman protokol допроса свидетеля, ya'ni guvohni so'roq qilish protokoli deb ataladi. Va unda Rossiya Ichki ishlar vazirligining alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Silchenko tomonidan o'tkazilgan so'roqda Behzod Ahmedov aytgan gaplarning asosiy mazmuni aks etgan. 15 sahifadan joy olgan Ahmedov ko'rsatmasi boshdan oxiriga qadar uning o'shandagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan munosabatlari, xususan biznes sherikchiligi haqida. O'zidan Robita Amerika O'zbekiston Telekom shirkatining Toshkent bo'yicha servis markazi direktori bo'lib ishlagan Ahmedov Karimova bilan opasi Nilufar orqali 2001 yilda tanishgani va shu yildan boshlab Karimovaga qarashli shirkatlardan biri menejeri etib tayinlanganini aytadi. Protokolda keltirilgan ko'rsatmaga ko'ra Behzod Ahmedov 2002 yilda O'zidan Robitaning oradan 5 yilcha o'tib Kaskom shirkatining xususiy investorlar va davlatdan Gulnora Karimova nazoratiga olinishi va so'ngra ularning yangi xaridorga qarib 1 milliard dollarga pullanishida asosiy rol o'ynagan. O'ziga qarshi ko'rsatma bermasligini boshidan oq aytgan Ahmedov bu jarayonda o'zining qancha ishlagani haqida tergovga ma'lumot bermaydi. O'zbekiston mobil aloqa bozorining Karimova monopoliyasiga aylanishi jarayonida 10 yildan ko'proq unga yaqin sherik bo'lgan Ahmedov va Gulnora Karimova orasidagi ziddiyat protokolga ko'ra 15 million dollarlik tortishuvga borib taqaladi. 2011 yil 16 dekabr kuni Ahmedov bosh direktor bo'lgan O'zdan Robita shirkatida soliq va prokuratura tizimlari kompleks tekshiruv boshlagan. Ana shu tekshiruv paytida Ahmedovga ko'ra Karimova undan 30 milliard so'm yoki 15 million AQSh dollarini o'z shaxsiy hisobi va menejment hisobidan o'ziga topshirishni talab qilgan, aks holda uni qamatish bilan qo'rqitgan. Uyini garovga qo'yib 1 million 100 mingdan ko'proq dollarni naqd berganini aytgan Ahmedov, Karimovaning millionlarni talab qilish ishtiyoqi kuchayib, aytgan pulini aytgan vaqtida bermasa nafaqat o'zi xotini va bolalari ham tazyiq ostiga olinishini aytavergach, 2012 yilning 6-iyun kuni O'zbekistonni noqonuniy tark etganini aytadi. Behzod Ahmedovning 2012 yil sentyabrida rossiyalik tergovchilarga bergan guvohlik ko'rsatmasidan avvaliga Shvetsiya, so'ngra Shvetsiya, Fransiya, Hollandiya va AQSh ochilgan O'zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi korrupsiya va unda prezident to'ng'ichining roli yuzasidan boshlangan jinoiy ishlarning Gulnora Karimovaga kelib taqalishini fosh etishga aynan Behzod Ahmedov hamkorligi yo'l ochgani ko'riladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadagi qurilishlardan birida 2017 yilning 26 sentyabrida topilgan jasad 33 yoshli qirg'izistonlik Farrux Nasibovga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar Nasibovni bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlab, shu qurilishda ishlagan 35 yoshli xorazmlik yigitni qo'lga oldi. Hodisa tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Farrux Nasipovning jasadi Moskvaning janubi-g'arbidagi bolalar gematologiyasi va onkologiyasi markazi hududida borayotgan qurilishda shu yilning 26-sentyabri kechki 9:00 topildi. Nasipovni bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlanib, shu qurilishda u bilan birga ishlagan 35 yoshli xorazmlik Otabek ismli shaxs Domodedovo shahrida qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik o'ldirilgan Farruxning amakisi Akmalxon bilan uchrashdi.
Kecha pul olgan ekan u jiyanim 33,000 so'm. Yarim soat ichida bu bola yo'q qolibdi. Jiyanimga telefon qilsa turadi, jiyanim telefonni tasdiqlay chiqdi. Musor nimani konteyner orqasida yotgan ekan, sim bilan bo'g'ib o'ldirgan ekan. Keyin kamerani qarasa bu bola qo'lida sirtmoq bilan tushib qolgan ekan. Bu ikkalasi o'sha qurilishda ishlashganda.
Dedi Akmalxon. Suhbatdosh qotillikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Farruxning cho'ntagidan 11,000 rubl va qo'l telefonini olib ketganlikda ham gumonlanayotganini bildirdi. Jinoyat yuzasidan qotillik asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Akmalxon jiyani Farrux Nasipovning 2 voyaga yetmagan o'g'li va xotini boquvchisiz qolganini ham aytdi. 30-sentyabr kuni Farruxning tobuti yaqinlari hamrohligida Moskvadan o'z yurti Jallobodning Olabug'a tumaniga jo'natildi. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga qaraganda, Rossiyadan asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga yiliga 7,000 dan ziyod muhojir jasadi solingan tobut, ya'ni Gruz 200 jo'natiladi. Mahalliy dafn etish byurosida ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan Lyubov Rezenova Farruxning jasadini Qirg'izistonga jo'natishda ko'maklashgan shaxslardan biri. Lyubov Vladimirovna ushbu davlat rahbarlarini Rossiyada ishlayotgan migrantlar masalalariga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirdi.
Детьми, которые погибают, которые умирают, которые за копейки здесь работают, голодные,
Bu yerda bir tiyinga ishlab, o'lib ketayotgan farzandlaringizni ne ahvolga soldingiz? Och-nahor, sovuqda 12 soatlab ishlayaptilar. Mana Farruxning ham 2 bolasi yetim qoldi. Odamlarga bunday munosabatda bo'lish mumkinmi? Musulmon ayollar pol yuvayapti, hojatxonalarni tozalayapti. Bunaqasini qayerda ko'rgansiz? Faqat yoshlaringiz o'lib ketyapti. Mana shu morgdan har kuni tobutlar Markaziy Osiyoga ketyapti. Nima qilib qo'yganingizni bir ko'ring. Bu qanaqa hukumatlar ekanki, musulmon ayollar farzandlarini bolalar uyiga tashlab ketmoqda. Shu narsalarni hukumatlaringizga yetkazing. Sharmandalik-ku bu.
Дети гибнут, ваши дети гибнут. Молодёжь одна гибнет, молодёжь. И отцы матери приходят их хоронить. Каждый день вывозятся отсюда гробы.
Деда Любовь Резенова. Медведь, Озотлик радиосы, Москва.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy norozilik namoyishlarini tartibga soluvchi qonunlarni bir necha bor buzganlikda ayblanib, 2-oktyabr kuni 20 sutkaga hibsga olindi. Tafsilotlar bilan tanishing. Moskva shahridagi Simonov tumani sudi prezident Vladimir Putinning mashhur muxolifi Aleksey Navalniy va uning saylovoldi shtabi boshlig'i Leonid Volkovni qonunni buzgan deb topib 20 kunga qamoq jazosiga hukm qildi. Navalniy 29-sentyabr kuni Nijniy Novgorod shahriga ketayotgan poyezdga chiqarilmay, Moskva shahrida hibsga olingan. U Volga daryo bo'yida joylashgan shahar markazida prezident sayloviga bag'ishlangan mitingda qatnashmoqchi edi. U 10 soatdan so'ng qo'yib yuborildi, ammo mitingda nutq so'zlay olmadi. Politsiya mahkamasi vakillarining xabar qilishicha Navalniy odamlarni ruxsat etilmagan mitinglarda qatnashga da'vat qilgani uchun hibsga olingan. Navalniy mitinglarni davom ettirishga va'da berdi. U 7-oktyabr kuni Putin tug'ilgan Sankt-Peterburg shahrida uning 65 yoshi munosabati bilan namoyish tashkil qilmoqchi edi. Biz qanchalik qarshilik bo'lishiga qaramay qilinayotgan ishlarimizni to'xtatmoqchi emasmiz, dedi Navalniy jurnalistlarga Moskva politsiya mahkamasidan qo'yib yuborilganidan so'ng. 41 yashar Navalniy o'tgan yili 2018-yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovida nomzodini qo'yishini e'lon qildi. U prezident Putinning tanqidchisi sifatida Rossiya bo'ylab kampaniya o'tkazish uchun 60 ta ofis ochdi. Tarafdorlari bilan birga o'nlab mitinglar o'tkazdi. So'nggi haftalarda tashkil etilgan mitinglarda 100 minglab kishilar qatnashdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi vakillari Navalniyning 2013-yili Moskva shahar meri saylovida ishtirok etib, 27% ovoz olganini aytish barobarida 2009-yilgi saylovda go'yo jinoyat sodir etgani uchun endi saylovda qatnasha olmasligini bildirmoqda. Navalniy aybsiz ekanini va unga qo'yilayotgan ayblar Kremlning uning faoliyati uchun qasossi ekanini ta'kidlab keladi. Sentyabr oyining boshida Human Rights Watch tashkilotining bildirishicha millatchilar, ya'ni Putin tarafdorlar va huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari Navalniy uyushtirayotgan kampaniyalar tarafdorlarini doimiy tarzda ta'qib qilmoqda va ularga hujum qilmoqda. Navalniyning mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan kampaniyalari muvofiqlashtiruvchisi Leonid Volkovga ko'ra, Nizhniy Novgorod shahrida o'tkazilgan miting vaqtida hokimiyat idoralari 10 faollarni hibsga olgan. Volkovning ishi ham Simonov tuman sudi majlisida ko'rib chiqiladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Farg'ona viloyati So'x tumanidan Imomali Nishonov ozod mikrofonga bog'lanib, hokimiyatning qarori bois hayoti ostin-ustun bo'lib ketganidan shikoyat qildi. Imomali Nishonovning da'vo qilishicha, 2016-yilda tuman hududidan unga 6 gektar yer ajratish haqida hokimiyat qaror chiqargan va oradan hech qancha o'tmay bu qarorni asossiz ravishda bekor qilgan hamda yerni boshqalarga sotib yuborgan. To'rayev esa hokimiyat qaroriga ishonib, uyini garovga qo'ygani va bankdan 100 million so'mlik kredit olganini iddao qilmoqda. Hozirga kelib yersiz qolgan so'xlik tadbirkor bankdan olgan kreditini qaytarmasa, uysiz joysiz hamda o'z uyida ochib qo'ygan do'konidan ham quruq qoladigan bo'lib turibdi. Imomali Nishonov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Yer olish maqsadida tadbirkorligimni kengaytirish maqsadida yer so'rab ariza bilan murojaat qildim o'zimizning hokimiyatga, So'x tumaniga. Menga yer ajratishdi o'sha Zarmiyon mahallasidan, o'zim turadigan mahalladan. O'sha yerni berishdi, borib so'rakanni boshladi dedi. Ammo nimalar bor dedi, o'zi hammasini qonuniylashtirib berishdi. Keyin o'zimni o'yimdagi shaxsiy do'konimni garovga qo'yib 100 million kredit oldim. Borib men ishni boshladim. Uje birinchi etajni boshlab bitirganimdan keyin yana menga chaqiruv qog'ozi kelyapti prokuraturadan. Prokuraturaga borsam, o'g'il aytayaptiki, "Sani qaroring deyapti, bekor qilindi. O'sha uyning oldidagi shaxs do'koningni qarorini ham bekor qildi, yangi olgan yeringni ham qarorini bekor qildi" deyapti. Buni hokimdan so'raysan. Hokimatga borsam, qabul qilmayapti. Javob ariza ham yozmayapti daje. Yana tartibga murojaat qilsam, ответ kelmayapti. Keyin payiga yetsam, mana oladigan yerni prokuratura xodimi, ular 36 gektar yerni sotgan ekan o'sha o'zimizning aholiga. So'x hokimi. Senga muddat deyapti 3 yil. 3 yil ichida shu strukturani boshlaysan, oxiriga yetkazasan deyapti. Ishni men boshlayapman, o'zi 2 oy men ishlagandan keyin yana qarorni o'zi bekor qilyapti. Asossiz bekor qilyapti deyapti. So'x hokimi aytayaptiki, xohlagan joyinga bor deyapti. Bir marta yuzma-yuz kurishdik. Men dedim, hokim nima, mana qabul qilmayapsiz, qabulingizda u nima bo'ldi desam, xohlagan joyinga bor deyapti. Bo'lmaydigan narsa deyapti. Qo'limda hamma nima dokumentlarim bor. 100% hammasi qonuniy, o'zi qilib bergan o'sha suv hokimi, arxitekturani nimasi ham bor, hayani nimasi ham bor.
Endi jo'natganmisiz shularni nusxalarini?
Hammasini olib borib ko'rsatganman 100%. Uni qo'ya turing, yana o'zimni do'koni bunga 10 yil oldin ochganman, shaxsiy uyimda do'kon ochganman 10 yil oldin. O'sha do'konimni ham bekor qilyapti. O'g'lim bor, men Rossiyaga bormasin, shu yerda ishlasin deb o'sha do'konni ochib berganman, o'sha do'konimni ham qarorini bekor qilyapti deydi. Bozorga chiqib savdo qilishimga ruxsat bermayapti. Bu hammasi qasdan-ku. Men O'zbekiston fuqarosi, men mana haqqim borib o'lga chiqib savdo qiladi o'z do'konimni ochib nima qilishga. Hammasi qonuniy. Bankga borib tekshiruv o'tkazishdi. Bank deyaptiki, u yaxshi mijoz deyapti. Даже har oy protsentini to'laydi, do'konini nominalligini to'laydi deyapti. Pretenziyamiz yo'q deyapti bank. Qo'lida asosi bo'lmay turib qarorni bekor qilgani uchun men o'zi portalga yozdim. Endi bilmadim, o'zi bizga so'rov beryapti. O'sha pulni to'lash kerak deyapti. Kreditni muddatidan oldin to'lash kerak deyapti. Bank da'vo qilmagan, bankga borib nima qilsam, bank aytayaptiki, biz monitoring o'tkazdik. O'sha 65 million so'mlik so'rovni qilgansizlar deyapti. Biz da'vo qilmaymiz deyapti. Lekin prokuratura da'vo qilyapti. Buni hozir sudgacha olib chiqamiz deyapti. Ungacha hozir kecha kelib uyimizda tintuv o'tkazishdi. Hech narsa topishmadi. Lekin har kuni chaqirib popsa qilyapti. O'sha pulni to'lash kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Shuning uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Efirga berib ko'rib, shuni Toshkentdanmi, boshqa yerdanmi maxsus guruh jo'natib payga yetar etishga vardi. Sizlardan faqat shu bitta iltimosim, prema efirga beringlar, hamma ko'rsin, shu So'x tumanida bo'layotgan nimalarni. Farg'onaga borib advokat olsam olay desam, yo'l yopiqligi tufayli hech kim o'zi bunyat hech kim kelmayapti. Bu yerda iloji ham bo'lmayapti advokat olishni So'x tumanidan. Hamma boshliqlar bitta bo'lgan.
Farg'ona viloyati So'x tumanidan ozod mikrofonga bog'langan va hokimiyatdan arz qilgan Imomali Nishonov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kabi fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat siz ham bog'laning. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 +420 724 740 755. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Bosh vazir Abdulla Oripovning 1 oktyabrdan jismoniy shaxslarga valyutani naqd sotish va'dasi bajarilmadi.
Dollar sotuvi yo'q deydi, hali ochilmadi deydi. Javob berishdi.
Vazirlar mahkamasi oliy o'quv yurtlarida siyosatshunoslik fanini tiklash taklifini ko'rib chiqmoqda.
Takliflarimiz bunga shu politologiyani qaytarsak maqsadga muvofiq bo'lardi.
Kataloniyaliklarning 90% taqiqlangan referendumda mustaqillik uchun ovoz berdilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
Byudjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburiy chiqarishni jinoyat degan Andijon viloyat hokimi o'qituvchi va tibbiyot hamshiralarini yana dalaga chiqarmoqda. Andijon viloyat hokimligi mulozimi esa majburiy mehnatni inkor qilar ekan, hatto MXX xodimlari ham o'z ixtiyori bilan paxta terayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijondagi kasalxonalardan birida ishlaydigan katta hamshiraning 3 oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, 1 oktyabr kungi ixtiyoriy hashardan so'ng hamshiralar yana paxta terimiga jo'natilgan.
Yakshanba kuni hamshira va sanitarkalar uchun hashar e'lon qilingan edi. Kecha dushanba kuni yomg'ir yoqqani uchun yana chiqarishdi. Hokim majlisda agar biror kishi so'rab qolsa, ishdan bo'sh vaqtimizda yoki ta'tilda bo'lganimiz uchun o'z ixtiyorimiz bilan chiqdik deb aytinglar deyapti. Mana bugun Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga paxta terimida og'rib qolgan bir o'qituvchini ham keltirishdi. Demak, o'qituvchilar ham paxta teryapti ekan,
dedi hamshira. Sharxon tumanidagi 31 umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining ozodlikka aytishicha, har kuni har bir maktabdan 10 o'qituvchi paxta terimiga jo'natilyapti.
Viloyat hokimining o'qituvchini paxta terimiga chiqarish jinoyat degan gapidan so'ng, haqiqat bor ekanu deb yuborgan edik, lekin quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Hozir navbat bilan paxta terib kelyapmiz. Men bilgan 1-38 maktablarda ham shu ahvol,
dedi o'qituvchi. Viloyat hokimi o'tkazgan selektor yig'ilishlarida qatnashadigan paxta terish atriyatlaridan birining rahbari ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda paxta terimi siyosatida zo'ravonlik yana 1-o'ringa chiqib oldi, dedi.
Selektor majlislardagi so'kishlarga, haqoratlarga inson zoti chiday olmaydi. Ko'pchilik orasida odamlarni gadoydan olib gadoyga, itdan olib itga solish, tahqirlash yaxshi emas-da endi. 1 oktyabr o'qituvchilar bayrami kuni viloyatda boshqa kunlarga nisbatan kamroq paxta terilgan ekan. Viloyat hokimi achchig'i chiqib selektorda bayramingga tupurdim dedi. O'qituvchini paxtaga chiqarish jinoyat degan odamning gapi bu,
dedi maktab direktori. Andijon viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri byudjet tashkiloti xodimlarining paxta terimiga majburan olib chiqilayotganini inkor qildi.
Paxta milliy boyligimiz. Vijdoni bor odam bu qisqa vaqt ichida dehqonga yordam berishi kerak. Kerak bo'lsa, militsiyalarimiz, SMBchilarimiz ham o'z ixtiyorlari bilan chiqib paxta teryapti. Andijon shahar hokimi butun oilasini hasharga olib chiqdi. Hammasi ixtiyoriy, vijdon amri bilan, majburlash yo'q,
dedi hokimlik mulozimi. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalar hamda tibbiyot xodimlarining dala mehnatiga jalb etilishini jinoyat deb atagan edi.
Oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari, xodimlari dalaga chiqishi jinoyat,
degan edi Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Toshkent shahri Yashnobod tumanidan foto va xabar yollagan yana bir mushtari har bir mahalladan paxtaga 3-tadan odam yuborish talab qilinayotganini aytmoqda. Yashnobodlik tinglovchining maktubidan iqtibos. Bugun Toshkent shahri Yashnobod tumani hokimligida bo'lib o'tgan majlisda mahalla raislari va xodimlari ishtirok etdi. Unda har bir mahalladan paxta terimiga kamida 3-tadan odam jo'natish kerakligi aytildi. Agar odam topilmasa, mahalla idorasida ishlaydigan xodimlar paxta terimiga jalb qilinishi aytildi. Yashnobod tumanida 57 ta mahalla mavjud, deb yozmoqda Yashnobodlik tinglovchi. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashovchi yana bir mushtari Shahrixon tuman elektr tarmoqlarining 20 nafar xodimi Ulug'nor tumaniga paxta terishga olib ketilganini iddao qilmoqda. Uning maktubini hozir tinglang. Andijon viloyati Shahrixon tumani elektr tarmoqlarining xodimlari paxtaga Ulug'nor tumaniga majburiy tarzda olib ketilgani haqida aytilmoqda. Bizda transformator portlab ketdi, montyor kerak deb murojaat qilsak, 20 nafar ishchi paxtaga Ulug'nor tumaniga olib ketilganini aytishdi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Dushanbening katta bozorlaridan biri Sultoni Kabirda Artel nomi bilan O'zbekiston savdo markazi ochildi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Joriy yilning iyul oyida poytaxtda O'zbekiston avtomobillar savdosi yo'lga qo'yilgan. Xo'jand shahridagi Eron savdo markazi o'rniga O'zbekiston savdo markazi faoliyat ko'rsata boshladi. Tojik xaridorlari O'zbekiston mollari Xitoy va Turkiya tovarlariga qaraganda arzon va sifati ham yaxshiroq ekanligini aytmoqdalar. Dushanbeliklardan biri Muhammad Rajab Qosimovning aytishicha,
"Xuddi bu shamda xarid mekning maraka yo'qkin, bu baravay umrdan uchun baravay do'xacha xaladini kiring. Havay o'zi bu yak masjidir.
Bu savdo markazida ikkinchi marta kelyapman. Sotib olgan narsalarim oila a'zolarimga yoqdi. Hozir qizimga sovutgich sotib olish uchun bu yerga keldim." Bu tovar Xitoyda ishlab chiqarilgan turdoshiga qaraganda 15% arzon ekan. Bu savdo markaziga doimiy xaridor bo'lib qoldik, deb aytdi Qosimov. Artel shirkatining Tojikistondagi agenti Xurshid Safarov O'zbekiston hokimiyatiga yangi shaxslarning kelishi ortidan o'zbek-tojik aloqalarining yaxshilanishini aytdi.
Hozir ba'd az in prezidenti nav xeyla oson karda. Hozir vizada mes porin pasporti xudro dar muhlati 5 roz yak hafta tayyor mishavad.
Mirziyoyev kelganidan buyon viza olish sal yengillandi. Oldin viza olish uchun 1 oy zarur bo'lardi. Hozir bu muddat 1 haftaga qisqartirildi, dedi Xurshid Safarov. Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev Tojikiston bilan munosabatlarini yaxshilashga urinmoqda. Tojikiston hukumati so'nggi 1 yilga yaqin muddat ichida O'zbekiston bilan savdo aloqalari qariyb 6 marotaba o'sib, 2015-yildagi 12 million dollardan 69 million 200 ming dollarga yetganini bildirdi. Tadbirkorlarning aytishlaricha, aprel oyida Dushanbeda o'tgan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yarmarkasidan so'ng Tojikiston bozorlariga o'zbek mahsulotlari kirib keldi. Bungacha asosan Xitoy, Turkiya va Qirg'iziston mahsulotlari xaridorgir bo'lgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar markazidan so'ng Dushanbeda Ravon brendining avtosaloni ham ochildi. Avtosalon rahbari Farux Samonovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, dastlab Dushanbega R2, R4, Sentra, Nexia R3, Damas va Labo mashinalaridan 55 dona keltirilgan edi. Qisqa muddatda bu mashinalarning 40 tasi sotuv bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'tgan hafta so'ngida Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tgan ko'rgazmada Toshkent shahridagi 100 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari hamda Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlari hunarmandlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ko'rgazmaga qo'yilgan mahsulotlar orasida qurilish materiallari, gazlamalar, uy xo'jalik buyumlari, kitoblar ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi. Marg'ilonning atlaslari Markaziy Osiyoda mashhur. Marg'ilonning atlas va adrasini Qirg'izistonda hozir faqat O'shdagina sotib olish mumkin. Ko'rgazmada ishtirok etgan Ismoiljon Ortiqovning aytishicha, bugungi kunda atlas va adras sotuvchi do'konlarni Bishkek shahrida va Qirg'iziston shimolidagi boshqa viloyatlarda ham tashkil etish rejalashtirilmoqda.
Bizda hamma mahsulotlar o'zimizda tayyorlanadi. Qadimiy uslubda, hunarmandlik asosida tayyorlanadi. Atlas, adras, banoras, shoya matolar ishlab chiqariladi. O matolarimizdan bizda tayyor mahsulotlar, sumka, kashalog, qolaversa kiyim kechaklar o'zimizda tayyorlanadi, o'zimizda ishlab chiqariladi.
Dedi Ismoiljon Ortiqov. Ko'rgazmada o'zbek kulollari ham ishtirok etdi. Ular ko'rgazmaga kelgan odamlar ko'z o'ngida ko'za, vaza, piyola va boshqa buyumlarni yasab berishdi.
Ular hammasi chiziladi-da, qo'lda rusnoy bular.
Rusnoy. Qayerdan?
Farg'onadan.
Tashkilotchilarning bildirishicha, ko'rgazmadan asosiy maqsad ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq aloqalarining jonlanishiga ko'mak ko'rsatishdan iborat.
4 kontrakt tuzilib keldi. Ularning biri ko'zi bu yoqqa kelishdir. Menimcha murun
bugungi kunda O'zbekiston shirkatlari bilan 4 shartnoma tuzdik. Biz shartnoma tuzgan shirkatlardan 2 tasi ko'rgazmada ishtirok etyapti. Bungacha o'tgan 20 yil davomida O'zbekiston va Qirg'iziston shirkatlari o'rtasida iqtisodiy shartnomalar yo'q darajada edi. O'zbekistonlik tadbirkorlar ham Qirg'izistondan hamkorlarni izlayapti, dedi tadbirkor Nurbek Manasbekov. Ma'lum qilinishicha, ko'rgazma Toshkent va Bishkek shaharlari o'rtasida imzolangan savdo, iqtisodiy va gumanitar sohalarda hamkorlik qilish shartnomasiga asosan o'tkazilmoqda.
Совсем недавно состоялся визит нашего президента в вашу республику.
Yaqinda prezidentimiz sizning mamlakatingizga kelib ketdi. Uchrashuvda ikki xalq o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish maqsadida ko'plab shartnomalar imzolangan edi. Bu ko'rgazma eng birinchi qadam bo'ldi. Ko'rgazmada asosan Toshkentda ishlab chiqariladigan mahsulotlar namoyish etildi, dedi Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Nozim Usmonov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-6 sentyabr kunlari Bishkekka davlat tashrifini amalga oshirgandi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 5-6 oktyabr kunlari O'zbekistonga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda bosh vazir Abdulla Aripovning banklarda jismoniy shaxslarga xorijiy valyuta naqd ko'rinishda sotishi haqidagi va'dasi bajarilmadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-oktyabr dushanba kuni Toshkentdagi banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida jismoniy shaxslarga valyuta naqd ko'rinishda sotilmayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 24-sentyabr kungi hukumat yig'inida 1-oktyabrdan jismoniy shaxslarning chet el valyutasini naqd xarid qilishga ruxsat berilishini aytgan edi. Ozodlik mobil muxbirining xabar qilishicha, Xalq banki, Milliy bank, ipoteka bank va boshqa qator banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida chet el valyutalari jismoniy shaxslardan faqat sotib olinmoqda, ammo naqd ko'rinishda sotilmayotir. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda mobil muxbir jumladan shunday dedi: bank xodimlari bizga hali sotuvga ruxsat kelmadi deyishyapti. Odamlar bankka borgan, lekin naqd sotuv yo'q hali. Qachon bo'lishi ham noma'lum deyishyapti, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mobil muxbir. Ayni paytda buning sabablari ham ochiqlanmayotir. Jumladan ipoteka bankining ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan xodimi, hozircha bizga naqd sotilsin degan buyruq kelmadi. Nega kelmagani sabablari ham bizga noma'lum deb javob berdi. 24 sentyabr kuni Reuters agentligi bosh vazir Abdulla Aripov hukumat joriy yilning 1 oktyabrdan boshlab jismoniy shaxslarga chet el valyutasini naqd sotishga ruxsat berishini ma'lum qilganini yozgan edi. O'zbekistonda 5 sentyabrdan boshlab prezident imzolagan farmon asosida yuridik va jismoniy shaxslarning xorijiy valyutani tijorat banklarida sotish va sotib olishga ruxsat berilgan. Ammo jismoniy shaxslarning valyutani naqd xarid qilmasdan konversion bank kartalariga tushirib olishi hamda bu puldan faqat chet elda foydalanishi mumkinligi belgilangan edi. 2 oktyabr kuni Toshkent shahridagi banklarda bo'lgan poytaxtlik iqtisodchi Toshbek ham jismoniy shaxslarga chet el valyutasi naqd ko'rinishda sotilmayotganini aytdi. Uning aytishicha, naqd valyutaga ehtiyoji bo'lganlar hanuz valyuta qora bozoriga murojaat qilmoqda.
U yerda faqat dollar qabul qilib olib, so'm sotishyapti. Kurs bo'yicha dollar sotuvi yo'q deydi. Hali ochilmadi deydi. Qachon ochiladi degan savol ham bo'ldi. Biz hali bunday ma'lumotga ega emasmiz. Bizga hali hech kim yo'q degan javob qaytarishdi.
Iqtisodchi Toshbek edi. Joriy oyda O'zbekiston Markaziy banki milliy valyuta so'mni deyarli 2 barobarga qadrsizlantirdi. Ya'ni 5 sentyabrgacha 1 AQSh dollarining rasmi 4210 so'm bo'lgan bo'lsa, o'sha kuni 8100 so'mga chiqarilib, keskin devalvatsiya qilindi. Reuters agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston hukumati milliy valyutaning keskin devalvatsiyasi oqibatlarini yumshatish uchun Jahon banki bilan 1 milliard AQSh dollari miqdorida qarz olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. O'zbekiston hukumati bu pul bilan O'zbek so'mining devalvatsiyasidan keyin ijtimoiy sohada yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishni rejalayotgani xabar qilindi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. 2007 yil, sentyabr.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnalining navbatdagi sonini tinglay boshladingiz. Uni men Sadriddin taqdim qilyapman. 27 sentyabr O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kun. Bugun biz sizlar bilan isyonkor shoir ruhini yod etib, uning vafotidan keyin o'tgan 2,5 yil davomida shoirning bizdan jisman qancha uzoqlashgani va ruhan qanchalik yaqinlashgani haqida, shoir xotirasi jamiyatda qanchalik qadrlanayotgani xususida so'z yuritmoqchimiz. Albatta, radiomiz arxivida saqlanayotgan she'rlar, xususan shoirning o'zi o'qigan she'rlaridan ham tinglaysiz.
Sen shoir chorlaysan osmon hurlarin, oyning sochlarini suyib taraysan, ko'zlaringga yutib kunning nurlarin, bolalikning ko'zlaringla qaraysan. Sen bugun Manfred banda va bandi, sen uchding musiqor og'zini bog'lab, chekki cheksizlikning chegasi sanda, kul hayqir taningni o'tlarda dog'lab, boshing uzra rumiy darvishu nabi, xoshingda navoiy sen bobo tohir, sen shoir mangulik oxirat kabi, she'riyat ibtido she'riyat oxir, istirobdan o'lmas shoirning qalbi, shoirning onasi istirob axir.
Shoirning umr yo'ldoshi Sulhida.
27 sentyabr ulug' shoirimiz Rauf Parfi Usturk tug'ilgan kunlari. Men Rauf jonim bilan birga qayerda bo'lsak, Rauf akam menga qo'shiq aytishni so'rardilar. Men beqasam tonlar kiyib nomli qo'shiqni hech bir ikkilanmasdan kuylardim. Bu kun Rauf canımın tolgan kunları halk ulus uçun toy hisoblansa, men şu toyga toyağını ornada şu koşuk ahengige maslap bir koşuk aytaman. Ama bu kungi koşuğumnu küyü başka, sözü başka, tingla uçları başkadır. Aylağına Aylağına diye çarhı falan ki aylağına diye bu gün turan şair oğlan tulağına diye uyuğana dir uyğana di aylağna di aylağna di çerhi falak aylağna di vatan fahri Közge basıp şair zaman hayranıdır. Şair zaman hayranıdır.
Dinleyotgan ingiz eshittirish Ozodlik radiosi arxividan. 2007 yil sentyabr.
Rauf Parfining yaqin do'sti adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov fikricha, Rauf Parfi bizdan jisman uzoqlashgani sayin u qalblarga yanada yaqinlashib boraveradi. Rauf Parfining o'zbek xalqida dunyoga kelgani uning baxti va shu bilan birga baxtsizligi bo'ldi. Baxti shunday ediki, deydi Baxtiyor Isabekov, u o'zbek adabiyotini she'riyati bilan baxtli qildi, lekin jamiyatda qadr topmagani uning baxtsizligi bo'ldi va darvesh shoir bo'lib olamdan o'tdi.
Agar Rauf Parfi ijodi shu ijodi bilan, ayniqsa adabiyotdagi o'sha bir yangiga intilishdan tashqari dunyoni mushohada qilishni o'ziga xos Rauf Parfi usulini ijod qilgan, dunyoni idrok qilishdi va ayni paytda boshqalarni ham ergashtira bilgan shunday idrokka va metaforalarning yangi yo'llarini topgan Rauf Parfi degan odam, masalan deylik qozoq adabiyotida boring, yana ularga turk adabiyoti yo hatto azar adabiyotida dunyoga kelganda edi, uning taqdiri boshqacha bo'lardi. Men uni shaxs sifatida aytayapman.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov.
20-asrda o'zbek adabiyotidan dunyoda e'tirof etilgan yagona ijodkor shu o'zi. E'tirof etilgan, tarjima qilingan va umuman qaysi biri bilan qaysi gaplashiladigan bo'lsa, Rauf Parfini bilishadi. Xafa bo'lishmasin, Erkin Vohidov bu Abdulla Aripov uni darajasida emas, jahon nuqtai nazaridan qaraganda. Shunday kishiga ega bo'lgan, shunday bir farzand yetishtirgan xalq uni o'shani o'rniga qo'ya olish kerak edida. Mana shu uchun men aytamanki, o'shani ya'ni Rauf balki o'zbek xalqi uchun bu baxtdir. Bu baxtning parchasidir yoki baxtning bo'lagidir.
Filologiya fanlari doktori professor Sanjar Sodiq.
Rauf Parfi o'zining hayotida ko'p vaqt o'sha unvon olgandan keyin ham betartib yashashga majbur bo'ldi. Betartib hayot kechirdi. Chunki uning ijodida har xil she'rlar yuzaga keldi. Goh hayotdan mamnunlik ruhida yozilgan she'rlar, goh ilgarigi Turkistonni qo'msash ruhidagi she'rlar va nihoyat tavba to'plamida diniy ilohiy mavzularni jonlantiradigan asarlar maydonga keldi. Har holda uning betartib hayot kechirishi va doim mavjud hayotdan noroziligi uning isyonkorligini yuzaga keltirdi va uning har doim ham rasmiy jihatdan qadr topmasligiga sabab bo'ldi.
Shoir Xoldor Vulqon.
Rauf aka, garchi vatanda yashasa ham, uni umri g'aribligida, shu g'urbatda o'tdi. Lekin o'sha shohona yashagan o'sha shoirbachchalar, mana bu saroydagi shoirbachchalar kabi mazlum xalqni, raiyatni ezayotgan zolim hukmdorlarning oyog'ini yalamadi-da u odam. Uni eng zo'r tomoni shu. Haqiqiy shoir shunaqa bo'lish kerak. Endi Rauf aka adabiyotga o'zini qurbon qilgan, adabiyot yo'lida tanasini, vujudini yigirib, talaba qilib qoldirgan shoir. O'zining bor yetimligi bilan dalalar ustida porlayotgan oy, bilyardning fil suyak soqqasi emas. U sovuq adirda yolg'iz va yupun shulalardan yuzi sarg'ayib chiroq ko'tarib borayotgan soch soqoli oppoq, bo'yni ingichka, momoqaymoq to'zg'og'iga o'xshagan Rauf sheriyatning tilla chig'irig'ida jon iplarini yigirgan vujud, Raufdan yigirib olingan lojivard nurlarning kalavasi oy, hoy sovuqda tovoni yorilgan Rauf bankrotga uchragan merosxo'r kundamas, kundada quyoshning o'tkir olmos nuri ila kesilgan oyna, yo'llaringda bahor jarchisi bo'lib erib yotgan mahal ko'lmaklar, eshkaksiz qayiqda yolg'iz bir o'zing, sevinch ko'z yoshlaring kafanga artib begona tunlarga ko'chib ketibsan. Chig'alab yog'armi endi yomg'irlar?
Kelar sallona sallona, ketar sallona sallona. Kelar sallona sallona, ketar sallona sallona. Jafo yoring, vafo yoring, g'azal sallona sallona. Jafo yoring, vafo yoring, g'azal sallona sallona. Jafo yoring, vafo yoring, g'azal sallona sallona.
Tinglayotganingiz eshitirish Ozodlik radiosi arxividan. 2007-yil sentyabr.
O'zbekistonlik adiblarning so'zlariga ko'ra, Rauf Parfi vafotidan keyin 2,5 yil o'tgan bo'lsa ham, u deyarli eslanmayapti. Televideniye va radio shoir haqida jim. Onda-sonda nodavlat gazetalardagina bir narsa paydo bo'lib qoladi. Shoir Tohir Qahor.
Balki biz bilmayotgandirmiz, Rauf Parfini yaxshi ko'radigan, she'rini yaxshi ko'radigan, o'zini yaxshi ko'radigan odamlar o'zbek xalqining ichida ko'p. Balki biz xabarsiz qolgandirmiz, maktablar qo'yilgandir, ko'chalar qo'yilgandir, kutubxonalar qo'yilgandir, biz bilmaymiz. Rauf Parf haqida o'sha vafot qilgandan keyin mana hech bir gazetalarda uncha yozish, menimcha, nima bo'layotgani yo'q, ko'p narsa ko'rayotganimiz yo'q. O'shaligi ijodi haqida ham bo'lmasa darsliklarga kirgan mana xalq shoiri berilgan rasman. Xalq shoiri berilgandan keyin bir respublika prezidentining farmoniga binoan bo'ladi har holda. O'shani kitobini chiqarish kerak bo'lsa kerak, hozirgacha bir berimchi chiqarib targ'ib qilingani yo'q. Bo'lmasa har xil bir 5 yil pul tosib kelib deb qo'ygan odamni kitobini chiqarishyapti. Lekin har holda o'shalar qatorida Rauf Parfinikini ham chiqarib olsa bir savobli bo'ladi deb o'ylayman.
Vojib. Kitob chiqarish shoirga hamma vaqt mushkul kelgan ekan. U hayotlik davrida Ozodlik radiosiga bergan intervyusida bu haqda shunday degan edi.
92 yilda edi bu. Men buni o'zimni 50 yoshimga bag'ishlagan edim. 50 yoshimda 50 ta she'r. Chunki men bilaman o'sha paytda hech qachon katta kitob qilib chiqara olmayman. Juda quvonib ketib 50 ta bo'lsa ham chiqqaniga shukr qilib, yana uni Turkiston uchun umr bo'yi Turkiston ozodligi, mustaqilligi uchun kurashib yashayotgan ustoz Boymirza Hayitga bashlayman deb tepasiga yozib qo'ygan edik. Balki shu yozuv xalal berdimi? Bu kitob yo'qolib ketdi. Bir nusxa lekin Boymirza Hayitga bir do'stimiz orqali berib yordim u O'zbekistonga kelgan paytda. Eng qizig'i shuki, 4 oy 5 oy burun bundan Soros jamiyatida meni kitobimni tayyorladi. Men do'stim ajoyib inson Karim Bahriyev, muharrir ham to'plovchi. Kitobni karikaturasini o'qib, quvonib, nihoyat kitob chiqadigan bo'lib saylanma. 600 betlik karikaturasini o'qib berganimdan keyin ko'p o'tmasdan Soros jamiyati butunlay yopildi. Demak, men shu o'zi ishim yurishmaydigan o'rganib ham ketdim. Hech bir joyda bir she'rlarimni olib borsam, chiqayotgan joyda to'xtaydi. Chiqmay qoladi. Kitob bo'layotgan holda kitob bosilmay qoladi. Bir tushunib bo'lmaydigan bir falokat bor bu yerda.
Qo'g'undagi O'zbek ijodkorlari jamiyati raisi Yusuf Rasulning aytishicha, ular Rauf Parfi mukofotini ta'sis qilmoqchilar. Hozir ana shu loyiha ustida ish olib borilyapti. Bu mukofot har yili bir marta yilning oxirida Qo'g'undagi O'zbek ijodkorlarining biriga topshiriladi. Va yana bir yangilik. Rauf Parfi internet sayti ishga tushirilib, shoirning tug'ilgan kunida uning muxlislariga sovg'a bo'ldi, deydi Yusuf Rasul.
Rauf Parfi'ni internetdagi yangi sayti tashkil etildi. Ya'ni www.raufparfi.info degan yangi sayt. Bu saytda Rauf Parfi hayoti, ijodiy faoliyati haqida maqolalar, materiallar, Rauf Parfi'ni kitoblari, she'rlari jamlangan. Barcha o'quvchilar mana shu yangi saytdan Rauf Parfi'ni Sovet davrida yozgan she'rlari, mustaqillik paytidagi she'rlari dan bahramon bo'lishlar mumkin. Rauf Parfi xotirasini e'zozlash, ulug' shoirimizga bo'lgan hurmatimiz namuna sifatida mana shu saytni tashkil etdik.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov.
Mana shu sentyabrni oxiri o'sha bir yaxshi bayrami deb bilaman. Endi qani edi bu narsa Rauf Parfi'ni asarlarini nashr etish bilan bizni nishonlash imkoniyatimiz bo'lsa, Rauf Parfi asarlarini boshqa tillarga tarjima qilish bilan, chunki yana aytaman, chunki unga talabgorlar chetda ham ko'p. Xullas, keyindan keyin albatta Rauf Parfi'ni haligi xotirasini abadiylashtirish uchun bo'lgan harakatlar oddiy bir ko'cha nomini berishga o'xshagan narsalar bilan nishonlasak boshlanishiga. Lekin men ishonaman, aniq bilaman. Keyingi hukumat qanaqa hukumat bo'lishidan qat'iy nazar, yozuvchilar uyushmasi boshida kim bo'lishidan qat'iy nazar, Rauf Parfi o'zini o'rnini egallay boshlaydi. Mana shunisiga ishonaman.
Balki o'chgan edim yodingda.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yurqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Qadrli tinglovchi, shuning bilan O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi haqidagi bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Ozodlik radiosi radio jurnalini tayyorlashda yaqindan yordam bergan shoirning Toshkentdagi do'stlariga o'z minnatdorchiligini bildiradi. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Suvga qulluq, yerga qulluq.
xalqim senga qulluq suvga qulluq yerga qulluq ona xalqim senga qulluq xalqqa buyuk shoir berding g'urubarim senga qulluq g'urubarim senga
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.